Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз.
Мәскеуінің Созылық майданы, яғни Болотная площадь деген орнында өткен митингта Яблоко партиясы «Хакимият граждандар контролі астына» деген плакат білен шықса, тотарлар бір сағат бойы мәғариф стандартларына милли компонентін қойтарғыз, тотар тілін һәм мәғарифін тыймағыз деген хұқық яқлаушы Шайнур Абдуллин әзірләп келген плакатлар білен өз фикерін білдірді. Бұл митингта Ватан партиясы Мұхаммед Минашевқа шығыш ясау мүмкінлігі де болды. Мен енді ол митингіні ұйыштырушы Яблоконың Мәскеу бөлігі жетекшісі Митрохинны да, хұқық яқлаушы Андрей Бабушкинны да яқшы білем, деді Минашев. Шулайда тікшіріп кіртілген митингка, оларның нинди плакат алып келулері де милиция қызметкерлері һәм Митрохин тарафынан тікшірілген, һәм рұқсат етілген. Бұл хақта Мұхаммед Минашев былай деді.
Анда Шайнур Абдуллин китерген ике зор гына язган иде плакатлар. Шы эджестуга каршы, значит, плакат иде, ике озун гына плакат мене анда тотып турлар. Но милиционер айта, плакатлар гызны көрсәтегез былай жибәрем. Ну ашты көрсәттек. Мен айтам, біз бит сөйләштек инде бу мине белән Яблоко оешмасы белән. Ә кем белән сөйләштегез? Мен айтам, Митрохин белән. Ну, китте милиционер минем белән эзләп Митрохинны. Нихаять Митрохин эзләп таптык, ол мине шулай танып беләдер. Исәнләштек үзе белән. Анда Андрей Бабушкинды кайсы алып барды бу митингны. Ол мине сразу таныды. О, әйтте, Евгений Минашевич дейм. Мен айтам, йок, мин хәзер Евгений түгел, исемімді алмаштырды, Мұхаммед дейм. Ол миннен сұрады, мұнда бір кешіні де сіз мұнда тәнкілемесі ме фамилина? Мен айтам, йок, йок, бір нәрсе, йок, мұнда біздің теге бұл национальный региональный компонентка қаршығына. Ярар, яқшы дейр. Біз енді бастық, матурғын едіп, екі ұзынғына плакатларына тұттық. Хамзе Насреддинов, Ринат Хафизов, Шайнур Абдуллин, бұлана Татарстан байрағын кетірген Шамиль Шәбеддин.
Яблоко партиясы уәкілләре Ватан партиясын өз ұйышмасына кірірге шақырған. Шулық уақытта, деді Минашев, Митрохин менім шығыш ненде темаға болашақ, онда фамилиялар әйтілмәс ме деп сұраштырғаннан соңына сөз берді, әйінде өзінің шығышында ол қаты тәнқит сөзлері әйтсе де ғұмым адрес білен фамилияларын әйтмегіне тәнқитләді деп бұлай деді.
Кая бара, мәне демократия бөту башланайды, мәне милләтлеріні кысудан тұтанадыр. И вообще біздің бұл Әлден инде бу демократия булып чыкмады инде, әлден инде ил булып чыкты. Аннан әйттем анда безгә килгән тентүләр ясадылар. Беспредел әйттем монда барадыр. Киләләр тентүләр ясыйлар. Мен әйттем шушы нәтиҗә күренә инде. Менә милиционерлар да теге урамда, Мәскәү урамнарына кешеләрне атып йөри башладылар. Бу нәрсәгә китерә? Менә шушы милли компанияларны менә шунда алып ташлау, менә шундый нәрсәләргә китерәдер бу беспредел дип сөйләде монда.
Мөхәммәт абый, шушы тентүләрдән соң бүтән төрле хәбәрләр юкмы соң әле сезгә инде сүзне шул ул сүзгә килеп җиткәч әйтим инде компьютерларны кайтармадылармы?
Юк, әлегә бер нәрсә юк. Генеральная прокуратурадан да бер хәбәр юк. Но алар, видимо, тикшерәләр хәзер бер дә ише. Бәйрәмнәр бер айсыз җавап бирмәсләр.
Яблоко партиясы митингта татарлар күтәргән проблема, ягъни федераль мәгариф стандартларына милли компонентны кайтару турында түгәрәк өстәл уздыру тәкъдиме дә керткән.
Анда бик күп яшьләр иде, но билгеле безнең яшьләр түгел, яблоко яшьләре. Андрей Бабушкин мин әйтә, әйдәгез дир, кирегез үзегезнең Ватан партиясы белән безнең яблоко партиясына ди, ну сезнең хәзер инде партия түгел, ул хәрәкәт ди, Ватан хәрәкәте ди, шуларга буламы ди. Шунда ул безгә тәкъдим ясад, әйдәгез ди, ни бу милли компонент буенча, ну по национальным проблемам әйтә, милли ниләр буенча бер түгәрәк өстәл оештырабыз июль айларында. Ну, яхшы булсын июль айларында. Әгәр алар үзләре аны оештыра икән, без анда катнашырбыз, Алла бирсә.
Ә инде Мөхәммәт Минашев үзенең чыгышында милли мәгарифне тыю, милли телләрне бетерү ул демократия бетүнең башы дип санарга була. Милициянең урамга чыгып кешеләрне атып үтерүләре дә шушы канунларның нәтиҗәсе дип саный. Шулай итеп, Ватан партиясы мөселман халыкларын үстерү фонды бәйрәм фурсатыннан файдаланып, Яблоко партиясы уздырган митингта катнашты. Тагын бер мәртәбә халык алдында милли компонентны яклап үз фикерләрен белдерде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.